kebanga 22. Yesu ngo ine wisi wisi ki akpa ke enke fude. Anutu ngo Yesu a ifi meserie imo amma Yesu ngo zazaha gboria imo a nongotare. Ifi taru zazaha gboria ngo esea ku feraheude. Womongareng lewia arenuna yeni ngi homa. Nga home besandae ngo ua imo mekegedea home ngo womongareng ua imo akpae ane. Imo ama mong home u mong o torokpe u torokpe mereke ma womongareng ua mege ama yagu meandae. Nga Yesu ngo ine wisi wisi kiakpa ke enke fude imo a womongareng ua yego wisi wisi kiakpa ama fe enke besande. Ye nasoso anutua kifu yoafu mefitnunu dea kefudea. Ngi nga yearu sing anutuaru kenide nenang hafuango mengere nunu dea mi obohude.
Anu womongaren toa yenno nari mefitnunu de. Ye petia nga koposi hakpa, kongaha ama wonong hakpa. Anutungo ye ngi koposi meme yenea botufuna meikeu ye kurumeng sasawa fekende imo fera yunuma vikede.
Nga womongaren toa levia arenu yeni venaso yenang koposia sese faimagu ngi nga yenea koposia ngade faikege. Nga Yesu ngo faka imoa bagea umikefe kpa. Ye ine sese dema yengena faieme nga yeng imo naso mogusa meu soha ane.
Forango, dede seringo ngi kumamago uwayoa deye meu womongaren toa anke dae. Nga deme seri yua go fingere imo ngo meda uwayoa demiu. Yeng tata mema kumame akpa nga hafuango gombunga visi visi ki akpa feng kefude.